E achegámonos xa a Concellería de Servizos Sociais e Igualdade. Temos ao outro lado da liña telefónica a súa responsable. Falamos con Teresa París. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Hai diferentes temas pendentes para falar con vostede, porque organiza directamente dende eses departamentos. Un deles, o máis inmediato, o Nadal con Simona. Un programa que está xa en marcha, non? Un programa de conciliación.
Programa de conciliación municipal, que bueno, esta é xa, digamos, a terceira edición que se fai completa, e agora, pues bueno, estamos a coas portas abertas para dar de comenzo a edición do Nadal, dos festas do Nadal deste ano.
Un total de, son varias as parroquias, un total de 8 actividades orientadas a nenos e nenas, de idades comprendidas entre os 4 e os 14 anos, ata o vindeiro xoves se pode inscribir, non?
Sí, temos o plazo de inscripción aberto hasta o vindeiro xoves esta semana para presentar as inscripcións, que se poden presentar aquí no rexistro do Concello en Redondela e tamén no rexistro de das oficinas de servicios sociais no pabellón de Chapela.
É un tema recurrente, non? En moitos plenos que se fale desto da conciliación, que se lle pida a ese departamento que amplíe o horario, porque funciona de 9:30 a 1:30, pero dende servizos sociais entendedes que o obxectivo é dar un respiro aos pais, pero non ocupar todo o horario escolar, non?
Sí, realmente eu expliquei non xa varias veces en pleno e fora, tamén en prensa, digamos que a intención de facilitar estas 4 horas de traballo cos nenos en diferentes parroquias do Concello e en diferentes ámbitos non é tanto para liberar, digamos, do que do traballo propio, das persoas que teñen un traballo e que queran ter os nenos, digamos, pues esas horas controlados con alguén, senón máis que nada que unha visión xenérica, xeral, para poder facer unha conciliación integradora, é dicir, son 4 horas nas que os nenos van a estar xogando, van a estar compartindo, van a estar aprendendo pues, temas de solidaridade, de igualdade, de integración entre eles mesmos, pues, traballos que les fan nas ludotecas, pero maiores disso, o que tratamos é de que haya nenos de todo tipo, non só fillos de pais que traballan, senón fillos de pais pues, que tamén están en situacións complicadas, fillos de familias pues, que temos aquí no noso concello con problemas importantes, que están pues desarraigados, temos poboación inmigrante tamén integrada, fillos de familias de etnia xitana que temos tamén no noso concello, decir, digamos que unha conciliación e unha integración moi amplia, vai moito máis alá do mero ter un control horario sobre as actividades dos nenos.
É dicir que non vos plantexades a posibilidade de ampliar ese horario.
A posibilidade de plantear o horario, desde logo de poder ampliálo, a ampliación sería basicamente donde o que eu entendo, probablemente o mellor de cara un poquinho máis temprano pola mañá, do mellor tratar de ganar media hora máis, que digamos que onde se poden plantexar o mellor máis problemáticas. Pero de cara ao mediodía, eu entendo que 4 horas son máis que suficientes para que os nenos estén atendidos e penso que é un descanso importante para todas as familias, que o disfrutan.
As prazas son moitas, un total de 165, como decíamos, repartidas en diferentes parroquias, Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, Oviso, Redondela, Xaxamón de Ventosela. Pero son suficientes?
Pois nos nesta ocasión o que se quixixemos foi contrastar os datos que teñamos da pasada edición de Nadal coas prazas que se cubriron o ano pasado, os que se acertaron e as que efectivamente se cubriron e estamos tratando, digamos, que sobre previsións do que xa se fixo anteriormente, que esperamos que sí, que sexan suficientes. De todos os xeitos, estes programas é moi, moi, moi complicado atinar coas prazas que se ofertan porque a veces nos sobran e noutras ocasións pues fan falta máis. É complicado porque tamén depende moitísimo pues, da situación dos papás, das mamás e das familias do concello, que é moi cambiante, evidentemente, é complicado.
Unha pregunta. Sendo dunha parroquia, pode solicitar o programa noutra parroquia?
Sí, 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 claro. O programa é municipal. Isto xa se explicou tamén varias veces. É decir, non significa que o programa, se nos pedimos colaboración dunha parroquia ou se fai nun multiusos ou en calquera asociación cultural, non implica que todos os menos que teñan que ir a ese edificio teñan que ser desa parroquia. É un programa municipal. É decir, está pensado e constituído para que todos os nenos do concello puedan desfrutalo. E, evidentemente, a opción que os seus papás ou que as súas familias decidan vai ser sempre no territorio do concello, non incluado unha parroquia, na que mellor lles veña a todas as familias, por suposto.
Pois, o dito, os interesados que apuren, porque o prazo remata xa este mesmo xoves, así que imaginamos que a estas alturas xa quedarán poucas prazas.
Hai que facer o reconto final. A ver.
Teresa, aproveitamos, xa que estamos contigo, sabemos que andas moi apurada.
Sí, un minutinho, porque teño sentenza esperando tamén.
Pois moi rapidamente, sabemos que se celebraba o pasado venres un consello escolar e un dos temas que estaba sobre a mesa son algúns problemas que se están a producir, ou alo menos así o denuncian dende o BNG e penso que algúns epaisenais no transporte escolar, tanto en Quintela como no Colexio Mendiño. Sí. Cal sería a problemática e que se pode facer dende o consello?
Pois, a ver, non so que, o que sí que temos en riba da mesa, noticias e confirmadas, porque se falou con dos centros, en concreto co centro de Quintela, de que estaban a plantexarse problemas cos horarios do transporte dos nenos e nenas aos coles. Entón, nos ante isto, por suposto, pues, o que sí que temos é que verificar antes de nada que estes problemas realmente se estén a producir, e logo, unha vez que non sepamos que isto sí que é certo que se está producindo e que se pode pues, oye, rastrexar facilmente, tratar de poñernos do lado, por suposto, como xa se fixo en algunhas ocasións, fai pouco tempo, con problemas similares noutros centros, pues, da parte dos papás, da parte dos centros, e tratar pues, eso, de que esas liñas de transporte volvan a funcionar como teñen que facelo sin saírse a dos parámetros establecidos pola propia Inspección de Transportes da Xunta de Galicia e que, bueno, son uns parámetros moi concretos e que eles mesmos se poñen para cumpliros. A posición do Concello, tanto a miña como do noso alcalde, non pode faírse dai, é dicir que se cumplan os parámetros e, por suposto, que os nenos teñan o mellor servicio de transportes posible.
Aí habería necesariamente unha negociación con que é a delegación do ensino, non?
Claro, digamos que as competencias tanto de transportes como algunhas outras de educación no concello realmente nos non as temos, pero bueno, eso non quita que nos non podamos interesarnos e facer pues eso, parte con resto de ambas e con resto dos representantes dos centros educativos para bueno, estar presentes nas reunións e, por suposto, pedir o mesmo que eles, evidente.
Pues esperemos que se solucione, porque sabemos eso, que segundo a denuncia, pues hai rapaces e algúns moi pequenos que chegan ben tarde a casa por...
Que chegan ben tarde, sí, sí, por los tempos de espera, é o que nos contan, sí.
Teresa París, darchas grazas porque, odito, sabemos que andas moi liada, un saúdo.
Sí. Son días complexos, non temos máis oportunidades de falar daqui a estas festas, pois moi bo Nadal para todos e para todas as redondelanas que nos estén a escoitar. Un saúdo.
Igualmente, grazas por atendernos.
A ti.